Gepler Adatly radiosu efirde habarlar günü öwlenmen ýogsananyny gurban. Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Rus prezidenti Vladimir Putin bilen telefonda urlaşyp, ona Aşgabatda berilenin ýeňiş bayramçylygyny ýokary derejeli delegasiýa ugrudanlygy. Atasy Berdimuhammed Anaýewiň söwgüşen 2-nji Ukrain frontunyň 206-njy atyzylyk diwizýasynyň 748-njy atyzylyk polkunyň Sögüşçün maydağını iyi veren üçün minnettarlık güllirdi. Berdimuhammedow bu velen sarpa Türkmen halkının yokor baka verenliğine etti. Emma siyinçiler sol sahanda hükümet tankıyçıları Türkmenistan'ın sonki yıllarda daşarı siyasetini ütlödüp barha ken orsiyeti garaşlı olayanlığını. Bunun yurttaki iktisadi kıyınçılıklar. Şeyle de hükümet başlığına bolan anamın ağırma ulen bağırlığını öne sürüyerler. Aşgabat 1941-45-nji ýyllaryň urşunda gadanlan ýeňsin 75 ýyllygyny koronavirus pandemiýasy sebäpli bu çäreden saklanan Moskwadan tapawutlukda uly dowara we harby parat bilen ýerledi. Sol ruhatda Aşgabat ýurdun ilkinji prezidentiniň karary bilen bellenýän hatyra günni başga bir güne geçirdi. Hökümete yakın anamdar seçmenin sözlerine göre, Türkmenistan'ın Rus padişahı tarafından basılı varlığının gününe verilenen hatire günü Kremlin'in önkü Sovet genişliğine 2. Ukrayna'nın dönemeğini islemezliği sebeple yatırılı. Son kuruşta Türkmenistan'ın 104 adam Sovet Soyuzu'nun kahramanı en derece münasip bolli. Onların arasında prezidentin atası yoktu. Emma muňa garamazdan Niýaz döwrüni ýurtda ilkinji orunda duran uruş we tyl gahrymanlary öňkü prezidentiň kakasy we ejesi bolan bolsa Berdimuhammedow döwrüni onuň atasy öňe çykardy. 2018-nji ýylda türkmen kardeşiniň doğulan gününde Putin onuň atasyny uruşda görkezen batyrlyk hemde gaýdygysyzlyk üçin edermenlik medaly bilen sylaglady. Onuň önüň 2017-nji ýylda Putin Berdimuhammedow ordeniň Aleksandr Nevski ordeni bilen sylaglady. Aleksandr Nevski ordeni şonuň öňe 1941-45-nji ýyllaryň uruşuna gatnaşan 6 türkmene berilipdi. Sol ruhatta Türkmenistan'ı uruşta çekilen ağır pidalar. Sovet liderlerinin 40. Sol ruhatta Türkmenistan'ı uruşta çekilen ağır pidalar. Sovet liderlerinin 42 milyonu olay adam yetkisine getiren tarihi yanlışlıklar hakkında açık kurulun gol olmayar. Rus diline çıkan mağlumatlar tercüme edilmeyar. Şu aralıkta siyinçiler resmi Aşgabatın Moskva ile arada bozulan ve önkü derecesine dikildirip bilinmedik gaz sevdasının fonunu barhaken Rus avtologlarını satın almağı yıkkın ediyenliğini. Bunun Niyaz Dövrünün dünya bağlarını has avrayla önüm önürcülerle katnaşığı giyinirtmek siyasetine karşı geliyenliğini verliyerler. Türkmen hakimiyetlerinin öz regionlarındaki tebii hadisadan ezir çekenlere kömök etmen özünün has ulu ve güýçli döwleti insanperwer kömegini iýi bermek hem kän soraw döre diýer dip anonimlik şertinde urulaşan 60 ýaşyndaky syýynça etdi. Onun sözlerine göre o wan sany beren kömegini insanperwer kömeg diýip atlandyrýan Aşgabatyň Astrahan sewtine iýi beren 1000 tonna goly kömegini gumanitar kömek diýip atlandyrmakdan saklanmagy bu gatnaşygyň din dereceli. İki taraplayın fiilansık esasını değerliğinden ısaret ediyor. Şeyle de fiyinci Kremlin Aşgabatı gaytadan öz arbitasını getirme üçün dine gaz sevdasını. Berdimuhammedow hem de onun atasını götürgülemek usulünün el. Eysen korkutmak, Türkmen yolbaşılarını sevittaki terrorçul kopunu göz yummakta ayıplamak usullarını hem ulanyanlığını öne sürdü. Yatlasık, 2016-njy ýylyň iýun aýyna Aşgabatda Ortiýetin gorunmak ministri Sergey Şoýgu bilen prezident Berdimuhammedowyň arasynda geçirilen gepleşiklerde Kremliň sewitdäki terrorçylyk howpuny göz ýumup bilmejekdigi aýdyldy. Şonda Türkmenistan Ortiýetin öz bitaraplygyny ikrar eden ilkinji ýurtlaryň biri bolanlygyny ýatlatdy. Emma muňa garamazdan Ortiýetin Nowosti habar gurulugynyň maglumatyna görä Rus ministri türkmen kardeşi bilen duşup iki ýurdun Karapuğdokda kylmatdaşlygyny çoňlaşdyrmak, Türkmenistan ýaraly güýçlerini berkitmegiň aňyk çäreleri barda hem ilalaşyk geldi. Şonuň öňe Rus medeniýetinde türkmen goşununyň owgan serhet tarapdan awanyan howpy garaşdyrmak mümkinçiliginiň çäklidigi. Egerde Aşgabat ýutsa, Ortiýetin kömegi taýýar diýip beýanatlar çykypdy.